Ek noem vir u as teks van oordenking by hierdie geleentheid die eerste twee verse van ons geleese gedeelte. Een vermaning van Paulus dat die kinders van die Here in Rome totaal aan God gewy sal wees en dat hulle nie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar verander word volgens die Here se voorneme vir kinders van God. Nou in ongeveer die jaar 57 is Paulus in Korinthe en uit die hawegebied Kenchrea skryf hy vir die gemeentes in Rome 'n epistel. Hy was nog nooit in Rome nie, maar hy het gehoor dat daar onder die kinders van die Here ernstige probleme is. En hy skryf om hulle in hierdie probleme te ondersteun, om dit opgelos te kry, om dit bygelê te kry. Die probleem is veelkantig. Maar daar was 75% van die huisgemeentes, waarvan daar omtrent 16 was, 11, excuse, was nie Jode nie. Met ander woorde, u en ek wat nie Jode is nie, was heidene. En 25% was Joodse Christene. Nou daar is 'n hele story rondom hierdie persentasieverdeling van die gelowiges in Rome. Ek gaan dit nie nou daarop uitwy nie, want dit kan 'n bietjie tyd neem. Maar sy brief is beide ter onderrig, maar veral ook bemoediging. Hy verduidelik die evangelie, hy sê die plek van die Jode in Godse plan uiteen. Dan hier van hoofstuk 12 af doen hy 'n praktiese toepassing van hoe dat ons die evangelie moet uitlewe. En dan hoofstuk 16 is moontlik 'n groetlys vir al die huisgemeente leiers. Die probleme in die gemeente was godsdienstig van aard. Want die klein persentasie Jode wou gehad het dat die groter persentasie of die groot persentasie nie Jode die Joodse gebruike in die godsdienstpleging moet aanvaar. Hulle wil hê dat hulle voedselwette en bepalinge moet hulle aanneem en daarvolgens lewe. Uiterlike forme van die godsdienst. Paulus in sy toepassing skryf hy op 'n kol vir hulle, die koninkryk van God is nie eet en drink nie. Is nie spys en drank nie. Hierdie dinge waarmee mense baie maal opgenome is en gemoeid is. Maar hy sê die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Nou ten einde hierdie verdeelde mense as 'n geheel saam te snoer en hulle onderlinge geskille by te lê, moedig hy hulle aan om individueel maar gesamentlik hulle aan God toe te wy. En sê hy dan, dit is die redelike, as ek dit so kan uitdruk, en ek dink ons verstaan dit allemaal, dis die bottom line van ons godsdienst, dis die allerminste wat gedoen mag word om totaal aan die Here gewy te wees. Hy sê dis die enigste manier om binne God se wil te bly en God se wil daardeur te beproef. Sy motivering in die eerste plek is in die vorm van 'n vermaning. Ek vermaan julle dan, broeders en susters. Nou broer en suster, hierdie vermaning is nie iets negatief of dreigend nie, dis nie 'n vinger wat in iemand se gesig geskit word of dalk erger 'n vuis nie. Maar die woord wat hier gebruik word om u 'n idee te gee van die positiwiteit van hierdie woord, van die werkwoord, dis die grondvorm vir die naam van die Heilige Gees wat die apostel, wat die Johannes skrywer in die 4de evangelie gebruik, naamlik die Parakleet, die Trooster. En Paulus beroep hulle op die ontferminge van God. Dit wat God gedoen het. Dis uiteengesit in die eerste 8 hoofstukke van hierdie gemeentebrief, maar dan ook die feit dat God sy houding, sy verbond, sy liefde vir sy uitverkore volk nog nooit verander het nie. Die Jode is nie uit God se gedagte uit uitgeskuif nie, en Paulus spandeer 3 hoofstukke om hulle dit onder hulle aandag te bring. En dan sê hy, moet hulle self, hulle lichaam, 'n eenheidsmetafoor om die hele mens te beskrywe, aan God as 'n offer stel. Nou, hierdie is 'n godsdienswoord om 'n geheel offer te beskrywe. En offers was nie net iets wat aan die Joodse godsdienst of in die Christelike bekend was nie. Elke religie, en ek wil nie die woord godsdienst gebruik vir dienste wat nie met die Here God te doen het nie. In religie is offerhande 'n algemene ding, is eintlik, ek wil amper sê, 'n standaard komponent van religie. Maar heidense offers is daarop gerig om iets van die afgod aan wie geoffer word te verkry. Daarteenoor is kinders van God se offer, die offer waartoe God in sy woord vir ons vanmôre oproep, nie om te verkry nie, maar omdat ons ontvang het. Op elkeen van ons rus die heilige verpligting om ons liggame te stel as, soos dit hier beskrywe word, 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Nou, die mense van Rome sou dit baie goed verstaan het, want in die wêreld van daardie tyd was daar baie sosiale ongelykheid, soos wat dit tevens nog steeds in ons dag is. Die groot, kom ons noem dit 'n vertikale vlakke verskil tussen die haves en die have-nots. Daar was welgestelde mense, dan was daar mense wat minder gehad het, die autodiakonoi, die mense wat vir hulle self kon sorg, en dan was daar die armes wat niks gehad het nie. Nou, volgens die norme van daardie tyd, kon mense op 'n gelyke vlak vir mekaar geskenke gee, en as jy vir my iets gee, is ek nie verplig om weer, kan ek sê, 'n teenprestasiekie vir jou te lewer om vir jou ook iets te gee nie. Maar dit was anders gesteld met mense van 'n laer vlak. As ek dit myself so kan aanstel, vir iemand op straat, kom ons sê die man wat by my in die tuin werk, 'n geskenk gee, iets wat hy nie voor gewerk het nie. 'n Genadegawe, noem Paulus dit elders hier in die Romeine brief. Dan is hy verplig om aan my 'n bewys van dankbaarheid te lewer. Die punt hiervan, my broer en suster, is dat gelykes hoef nie aan mekaar iets te gegee het nie. Maar u en ek is nie God se gelyke nie. En daarom rus daarop ons die heilige verpligting om te doen wat die Here in sy woord vir ons sê, naamlik om aan hom die offer van ons hele menswees te bring. Niks minder as alles is hier betrokke nie. 'n Geheel offer, omdat God sy ontferminge oor ons uitgestort het. En vroeger in die Romeine brief beskryf Paulus hoe dat hierdie geheel offer daar uitgesien het, wanneer hy sê dat God het sy seun in sy bloed as 'n versoening vir ons sondes voorgestel. Oral waar daar van die bloed van die Here gepraat word, weet ons, is dit nie bloot net die vloeistof, die liggaamsvloeistof wat gevloei het nie, maar dit spreek van die lewe van sy seun wat vir u en my gegee is, sodat ons kan lewe. In die antieke begrip van hoe dat 'n mens was, het hulle 'n mens gesien as drieledig, nie liggaam, siel en gees soos wat dit verkondig word nie. Dit ook ja, Maar 'n mens was beskou as bestaande uit drie, kom ons noem dit vlakke. Die wese van die mens, en dan hoe dat hy kommunikeer, en hoe dat hy beweeg en doen. Drie zones van interaksie, kan ons sê, wat in die eerste plek 'n mens se oë en hart bevat het. Dit sê Paulus, moet lewend wees. Maar dan ook die kommunikatiewe facet van 'n mens, van mens wees. En dit is ore en mond, hoe dat ons kommunikeer, ons ore hoor en ons mond respondeer. Dit sê hy moet heilig wees. En dan ons hande, voete, ons beweging en ons doen, moet God welgevallig wees. Nou hierop kan 'n mens baie uitbrei. Wat ons oë betref, gaan dit nie oor wat ons sien nie, maar hoe ons kyk. Hoe kyk ons na mekaar? Op watter manier kyk ons uit ons hart uit na mekaar? Baie jare gelede het Dominee Tuis Loubser by die kweekskool 'n aanvangskonferensie vir ons gehou. En by een geleentheid verwys hy na die Marquis de Sade. Nou, dis die man, 'n Fransman, ongelukkig, soos wat my van ook is, van wie se naam sadisme afgelei is, om iemand vir die genot daarvan seer te maak. En die Marquis de Sade het by geleentheid het hy gesê, ek sou lank al 'n Christen gewees het, as ek nie gesien het hoe dat swaarde uit mekaar se oë na mekaar geswip word nie. Hoe kyk ons na mekaar, my broer en suster? Kyk ons na mekaar met die lewe van God wat in ons hart is? Hoe praat ons van mekaar? Is ons gesprekke heilig? Waarna luister ons? Net die negatiewe wat ons graag wil hoor, en dan swyg ons soos die graf as iemand iets goeds gedoen het, of iets goeds ervaar het. Ons gee nie krediet nie, ons verswyg dit. Ons bly stil. Elders in die Efesiërsbrief sê Paulus vir hulle, lieg nie vir mekaar nie, want julle is mekaar se lede. My broer en suster, jy slaan jou hande saam as jy hoor hoe dat kinders van die Here vir mekaar en oor mekaar lieg. Hoe heilig is ons dan in ons kommunikasie? En dan ons hande en voete. Hande is 'n metafoor vir werke. Koning Dawid het lank voordat daar 'n tempel was, het hy 'n vraag gestel, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Wie kan in God se teenwoordigheid kom? En dan kwalifiseer hy, hy wat rein van hande, sy werke is onberispelik, die manier wat hy doen, en suiwer van hart. Niks teen 'n volgende persoon nie. En dan weet ons nou al, dat wandel is 'n metafoor vir hoe dat ons lewe. Dit sê hy hier, moet God wel gevallig wees. Maar dit maak 'n offerande nodig. Daar moet 'n offer gebring word dat God ons hierdie, in ons hierdie lewende, heilige welgevallenheid kan werk. In ons Afrikaanse Bybel is die bring van die offer in 'n kort woord, 'n hele 4 letters aangedui, namelijk om dit te stel. In die oorspronklike teks bevat hierdie woord 'n wêreld van betekenis. Dis 'n kultiese woord, 'n godsdienswoord wat verwys na die brandoffer, 'n geheeloffer soos ek reeds gesê het. Maar hierdie woord beteken om op te hou teestribbel, om teesinnig te doen of nie te doen nie wat jy weet wat reg is. Elkeen van ons weet dat dit reg is om totaal aan God toegewy te wees. Maar dan ook om nie terug te hou, dis baie semanties, is baie naby aan mekaar, om nie van iemand terug te hou waarop hy of sy 'n wetlike aanspraak het nie. Wie het meer 'n aanspraak op ons lewe as die Here God wat vir ons daardie lewe gegee het? Maar dan, om nie selfgenoegsaam te wees nie, om op jou eie te wil regkom nie, om dit daarvan af te sien, om jou rug daarop te keer. Ergens het ek iets raak gelees wat hierdie aspek baie mooi beskryf, en dit is dat pride and self-sufficiency are the things that make angels cry. Geen ander toewyding aan God kan redelik of tot God se tevredenheid wees as hierdie geheel offer van ons hele mens wees nie. En daardie offer, my broer en suster, wanneer ons dink aan God se ontferminge, dan bekragtig dit ons om nie, soos die tweede vers inleidend sê, aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Nou, die woord wat hier as wêreld vertaal is, is nie die algemene woord vir wêreld in die oorspronklike, naamlik kosmos nie, maar dit is die woord vir tyd, tydgewrig. So wat die woord van die Here vir ons hier sê, moenie aan die tydgewrig waarin jy jou bevind konformeer nie. Moenie in 'n verhardheid van jou hart teenoorgesteld wees van wat God van jou in liefde verlang nie. En dis eintlik 'n ander vorm van hamartia, van sonde, om dit wat reg is te ontken en dan volgens daardie ontkenning te doen. En in die eerste plek waarsku hy hulle. Hy sê, moenie van buite na binne gelykvormig word nie, gekonformeer word nie. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Nou moet ons onthou, hy skryf vir mense in Rome. En ons ken ons almal die Engelse spreekwoord wat sê, when in Rome, do as the Romans do. Wat Paulus vir hulle sê, julle wat in Rome is, moenie soos die Romeine doen nie. Want as julle dit sou doen, dan konformeer julle van buite na binne. Dit wat julle ten opsigte van die uiterlike doen, het 'n uitwerking op jou binneste. Die woord wat hy hier gebruik, interessante woord, wat die uiterlike beskrywe, is die woord schema. Dis die uiterlike sigbare vorm. En nou ons weet dat die uiterlike en sigbare vorm is op vele maniere veranderlik. Ons kan amper self sê, so wispelturig soos die mode. Ons standvastig, veranderlik. Elkeen van ons het op 17-jarige ouderdom heeltemal anders gelyk as wat ons vanmôre op 70 plus of dalk 'n bietjie minder daar uitsien. 'N man in 'n oorpak lyk totaal anders as iemand in 'n deftige aanpak. Ek dink u kry die idee. Dis 'n passiewe werkwoord wat beteken dit word aan jou gedoen. En passiviteit impliseer 'n mate van magteloosheid. Dat die tydsgees jou meedoenloos kan meesleer om in 'n ander skema as God se ingeforceer te word. En die manier waarop dit hier geskrywe is, sê Paulus, moet dit nooit toelaat nie. Bied aktiewe, aggressiewe weerstand daarteen. Want die wêreld is 'n plek waar daar vir God nie plek is nie. Ons wil nie daar wees nie. Maar daarteenoor dan sy positiewe aanmoediging. Word van binne na buite vervorm. Ons ken almal die woord metamorfose. Om ons in Afrikaans of in Engels beteken dit om 'n gedaanteverwisseling te ondergaan. Hierdie is eweneens 'n passiewe werkwoord wat beteken dit word aan jou gedoen, want onthou dit is God wat in ons werk om hierdie verandering teweeg te bring. Maar terwyl jy aktiewe weerstand gebied het in die eerste plek, in die uiterlike na innerlike verandering, is die teenoorgestelde hier waar, om met volle toewyding mee te doen aan 'n bepaalde uitkoms. Teenoor die veranderlike uiterlike staan die morf, die essensiële innerlike vorm van 'n mens. En dit was geglo dat soos jy is, so is jy. 'n Mens se essensiële being is onveranderlik. Maar God sê dit moet verander word. Dis juist dat elkeen intens toegespits op verandering sal wees. En onthou, hierdie mense is in 'n stryd met mekaar oor godsdiens. En daarom sê Paulus vir hulle dat God het hom voorgeneem. Hy het ons verordineer. Ons het nie keuse nie. Ons mag nie anders wees nie. Soos wat hy in Romeine 8:29 sê, dat ons saam met mekaar na die beeld van die Here verander word. My broer en dit, suster, dit is moontlik. Dis nie, hierdie is nie soos wat dit in slang Engels gesê word, 'n pipe dream nie. Ek dink dit is 'n verwysing na 'n opiumpyp, as ek dit nie mis het nie. Want u en ek is magtig toegerus vir so 'n verandering. En ons kan hierdie woord van verandering, kan ons parafraseer en sê, verander jouself omdat jou gemoed nuut gemaak is. Want hy sê daar, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die oorspronklike woord wat hier vir vernuwing vertaal is, beteken om van bo af nuut gemaak te gewees het. En ons wat al die woord van die Here baie maal gehoor het, ken die teks in Romeine 2 Korintiërs 5 vers 17 tog al te goed. As iemand in Christus is, is hy of sy 'n nuwe skepping. Kyk, alles is nuut geword. Die gans andere het 'n ou teoloog God beskrywe, het vir u en my 'n totaal nuwe lewe in die Here Jesus Christus gegee. En in navolging van die Heilige Gees kan ons in hierdie stryd van die wêreldse kant af en die meedoen van God se kant af kan ons mee lewe. Want die Gees van God lei ons onfeilbaar op daardie pad. Ons ken die tekst in Romeine 8:14 wat sê wat die wat deur die Heilige Gees gelei word, hulle is kinders, letterlik in die oorspronklike seuns en dogters van God. Want, sê die woord op 'n ander plek, dit is hy wat in ons werk na sy wil en welbehaag. Dan bring dit ons in die laaste plek by die waarom van die offer. God gee nooit vir ons 'n imperatief, sonder dat daar nie 'n positiewe indikatief daaruit voortspruit nie. En hy sê, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou hierdie slotgedeelte van die vers behels ook 'n dubbele moment. Want hierdie beproef kom daarop neer dat julle proefondervindinglik kan ervaar wat God in julle gedoen het en nog steeds doen. Dat ons kan ervaar dat ons in die volheid van dit wat net God vir en in ons kan doen, kan lewe. En daar is geen ander of beter manier om self te ervaar wat God in ons lewe te doen as om dit te lewe nie. Lewe in die nuutheid wat nooit oud word nie. Dan het ons die vredevolle getuienis van niemand minder nie as God wat in ons woon, dat dit in ons lewe waarheid is. Romeine 8:16. Die Gees self werk in ons gees, gee getuienis in ons gees dat ons kinders van God is. Natuurlik sluit dit in dat ons kinders van God geword het. Iewers ergens in ons lewe het die Here in genade met ons in ons gewerk tot verandering. Maar nou terwyl ons kinders van God wesenlik is en daarvolgens lewe, het ons deurlopend die wonderlike, ek kan my nie indink dat dit enig iets as wonderlik kan wees om die getuienis van God die Gees te hê dat ek in geregtigheid en waarheid 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer is nie. Maar dan ook dat julle lewende bewys gee van God se onstuitbare reddende vernuwing. Ek het pas verwys na 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is, is hy sy 'n nuwe skepping. En dan die uitdagende woord, kyk, dit het alles nuut geword. In die oorspronklike taal is daar die uitdaging, ook net 4 letters. My broer en sister, u en my lewe moet die lewende bewys wees van die waarheid van dit wat God in mense se lewe doen. Met ander woorde, ons moet lewe wie ons is. Terug die apostel se mooi woord, uitdaging, kan jy sê, ook 'n imperatief, 'n opdrag, 'n bemoediging, om teenoorgestel te wees van wat ons was. Vroeger was julle duisternis, sê hy, nou is julle lig, wandel dan, soos kinders van die lig. My geagte medegelowige, kinders van die Here, in ons geestelike lewe is daar nie persentasies van toewyding nie. Hierdie teks sê dit vir ons baie, baie duidelik. So greep hy ver uit my in die verlede van my lewe. In 1978 Het ek my praktiese semester in die gemeente Bloemfontein genoem daar by Dominee Willie Du Plessis. Nou, Bloemfontein was 'n prominente plek in die vroeë geskiedenis van ons kerk. Die eerste kweekskool intedeel was daar. En ons gaan doen op 'n saterdagmiddag huisbesoek by 'n seun van die tannie wie se man betrokke was in die stichting van die gemeente Bloemfontein. Maar die knaap is 'n bietjie afsydig. Hy gee vir sy ma moeilikheid, want sy wil so graag hê dat hy die Here opreg moet dien, maar hy is soos wat hulle van 'n donkie wat nie sy werk wil doen nie, hy steeks om dit te doen. Toe ons nou daar aankom, toe is hy besig daar onder in die parkeerruim van die woonstelle om aan 'n Datsun Triple S motor te werk. En ek het opgegaan saam met hom, wil jy hulle gegroet en so, en ek gaan toe af daar na die auto. Daardie tyd was dit nog baie formeel, jy het nooit ergens geloop sonder 'n das nie. Nou ek verpes 'n das, dis die onpraktiese ding wat daar is. Maar in elk geval, ek gaan af na die oukie toe. En toe ek nou daar kom, toe sien ek, hy is besig om te spook met die Datsun se vergassers. Nou daardie Datsun modelle het SU vergassers gehad. Nie dat u moet weet wat dit is nie, maar Dominee Herman sê hy weet wat is 'n SU vergasser. Ek het daardie tyd het ek 'n Jaguar motor besit en dit was toegerus met dieselfde vergassers. So ek ken 'n SU. Ek kan hom skoonmaak, ek kan hom versien en dan kan ek meer as een van hulle synkroniseer, saam instel. En dis wat die man mee sukkel. Ek trek vir baadjie uit en ek haal vir taai af en ek rol my moue op en ek en die man is daar in die Triple S se engine room in. En so tussen die gewerskaf deur gesels ons. Ek kan nie onthou of ons eers oor rugby gesels het nie, maar op 'n kol vraag vir hom, jong, jou mense was so prominent in die stichting van Bloemfontein gemeente lank voor jou geboorte natuurlik. En ek dink selfs voor myne. Maar hoe staan dinge tussen jou en die Here? Hy sê vir my, nee, dominee, hy sê, ek dink so 50-50. Ek sê vir hom, maar God werk nie met ons 50-50 nie. Hy het 100% al die pad werk hy met ons. Dit wat jy lewe, die genade van God waarin jy lewe, is 100%. Hoe gaan jy en ek daar uitsien as ons net 50% van die Here moet kry? Nou ja, om nou langs toe die kort te maak, ons het sommer so daar onder die Indian kap van daai Ditsen het ons 'n bietjie saam gebid en toe soos huis toe. In 2008 het ek my 30 jaar gelede praktiese tyd in Bloemfontein herdenk. Dominee Harry van die kerk hulle het my genooi om daar te kom Pinkster hou en die eerste oggend ons het die Sondagmôre met die Pinkster begin. Na die diens toe kom iemand na my toe. En hy sê vir my, onthou jy 'n Saterdagmiddag onder 'n afdak, onder 'n Datsun Triple S Indian Cup? Ek sê ja. Hy sê daardie 50-50 storie en die feit dat God met ons 100% werk, het my lewe verander. Hy sê, van kort daarna af, dien ek die Here 100% tot vandag. My broer en suster, dink aan God se ontferminge. Laat ons lewe in die nuwe gemoed as 'n volkome offer in die redelikheid van diens aan hom wat niks van ons teruggehou het nie. Laat ons die Here dag vir dag in sy goedheid oor ons beproef, dat ons sien dat die Here goed is. Want op daardie manier kan ons dag vir dag in die wêreld waarin ons lewe aan die wêreld proef, bewys lewer dat God goed is. En ek kan nie op 'n beter manier hierdie boodskap afsluit as om vir u te lees wat God se woord vanmôre vir u en my kom sê het nie. Ek vermaan julle, broeders en susters, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, julle hele mens wees, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Amen. Kom ons dank. Here, soos wat ek in Broer Thuis hier in die konsistorie voor die diens saam kon bid, in die lieflike belydenis dat U goedheid oor ons is elke dag nuut. En ons verbly ons daarin, Here, terwyl ons ons oog op U gevestig hou, om ons dag vir dag in U goedheid te bewaar, en Here, ons te help, te ondersteun, te onderneem, dat ons hierdie goedheid sal uitlewe, in 'n wêreld wat van u niks wil weet nie. In elke facet van ons Suid-Afrikaanse samelewing word u uitgestoot, as ons dit so kan sê. Wil dan gee, Here, dat daar waar ons beweeg, ons u goedheid sal uitlewe. Baie dankie dat ons kan weet, ons kan dit doen, omdat u eenmaal die prys daarvoor betaal het. U het gesterf en u het die dood oorwin. Amen.